Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR. Ireto misy teboka valo nolazain'ireo manana traikefa fa mila tadidinao amin'izao fiainana izao. Voalohany dia nofinofinao sy ny tanjonao arahana fa tsy ny an'ny olona. Faharoa, tiavo ny mahayanao anao, asio tombam-bidiny ny tenanao. Fahatelo, mahaiza mankasitraka ny zavatra rehetra. Fahaefatra, mahavita be lavitra noho izay fantatrao fa vitanao ianao. Fahadimy, aza mora kivy fa raisolo lesona avokoa izay zavatra mety ho ratsy rehetra nandalovanao. Fahaenina, ianao irery no afaka mametra ny tenanao. Fahafito, mandeha ny fotoana, tsy afaka hanana fiainana indroa ianao ko araraoto ny fotoana hanaovantsoa. Ary ny teboka lehibe indrindra dia izao. Teboka fahavalo izany, Andriamanitra atao loha laharana eo amin'ny fiainanao. Andeha ho averimberintsika mandrakariva ny fivavaky Mosesy, izay voarakitra ao amin'ny Salamo fahasivy folo, ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo manao hoe: mampianarana ianisan'ny andronay ahazahoanay fo endry. Vokiso ny famindram-ponao noho ny maraina izahay, mba hiobinay sy hifalianay amin'ny andro rehetra iainanay. Amen.
Ny ankizy mpanaraka ny fandarana natokany ho an'ny ankizy. Ao amin'ny baiboly ao araka izy na ny tenin'Andriamanitra dia misy teny manao hoe aza mangalatra. Io alatra io a no mitarika antsika andainga ihany koa. Lesona mikasika amin'izay indrindra no henontsika izao, koa indre tsara dia miaino tsara ihany koa.
Aza mandanga.
Tantara no soratany Eki, andrenesanao ny fanjaniaina, Tanta ary Nartina.
Uai, ry ambony farafara misy vola dimanjato. Andraso itseko sady neny mbola tiato, dia alaiko moramora sady sakonona be. S dia ho ato soko kosa ve?
Hoatray, fa ho aizakoto ve izoro? To manakaiky farafara dia mitoditodika amijoro. Andraso kely hoe jerena kiala fehizoro milaza ho feno fahendrena. Tratrako, aleo alazako amin'eny kay mpangala bola be de mody tsy miteniteny. Iny fehizoro fa nitsaitsaika moramora. iny fa nafeniny ao am-posiny le vola. Zaza endry a zaza endry kay manota mangingina. De aleo dada sy neny no anomeny fanotsiana.
Ividy mena kely a de ividy mofogasy de avy eo hitsetsotra glasy. Ny ary ary zato indray a aleo ataoko paoma de ividy bisikisy ividy silikoma. Andeha jery kerimesy de hitaingina manezy. Zay vola ambiny eo a ividianako frezy. Oay nefa de hoy manoa amin'ny eny hoe fehzoro androany tena betsaka gote tena nanam-bola be. Aleo andrasana rapitsoko a, rapitso ireo vao ovidiako.
Oraika izy a, nisy vola very tato. Tsy taditiko izay fa angamba dimanjato. Zay naka an'izay avoay moramora. Zao sady very reto de efa hoe mangalabola. Nga tsy fantatrareo moa fa zaza maditra no mangalabola.
Ayayayay, io fatezitra ary neny. Aloha mandainga kely. Tsy mba za mihitsy aloha a, de iza indray moa fa manoa hitako izy ny jaikojaiko moramora kay nalainy tao le vola.
Ontso
hitako
ozyny eny a.
Ahoana ihany e?
Saminina de samijoro a fa mpandaingo fehizoro.
Ontso
fetsifetsy mody adala
sy
eny e, fa andriamanitra malala.
Ontso
manoa manomboka androany se tsy mahazo vola de tsy mihinana gote. Vokatry ny ditra de efa foany tokotany. Borosio ny trano avy eo mikosoka vilany.
Ka tsangy iry ny eny ny diso e. De za avy any voasazo de manjato niny angetry zany nakazy
ahoany e.
Zany mihitsiko
eny azy e, ho ataoko amitsiky ny sasa vilany a de ny tokotany ho fafako fa vitako zany.
Mirana ny sady valy to tsy momonina de tsy namaly valy. Jereo ny tokotany fa fafany ampahazotoana. Malahelo a tena menatra fa aleo andeha hifona.
Fehizoro to mangano andry zanga motesitra fa manatona ty hitandry. Malahelo zao ny anjely a, malahelo koa dada, malahelo koa neny. Fa saingy zao a, jesosy mbola vonina hamafany adisoana. Raha tsapandry hoe diso a de ndana aloha mifona.
Ka mifona za manoa nanendrikendrika anse vola dimanjato monja fa tsy mba vola be. Tena mivady a fa io fa manomboka androany de le vola dimanjato aleo averiko avy trany.
Zany so malalo voavelany elokao a
zany
e. De andao iresaka amin'eny avy trany zao de zao. Avilo zoko sakambino de savao mipaosy zao le volandray ny adino.
Misaotra zioky a.
Ahoana izay fehizoro?
Mifona neny a, mamelany fa ho tako.
Ty nendy raisy fa averiko le vola ty mandrata.
Ahoana?
Ka samy nandengako na inena mano. Ivavaka ibebaka mba tena iova fo. De ho tiany marina ho zazapaka to.
Ndry mamelandri ny lanitra, mamelandri zahay.
Sotra tompo.
Aza malahelo tsony fa avy fihinay. Ny any an-danitra any zao a fa ny lavitra noho izao.
Sotra tompo. Misaotra reto a, faly be sa androany. Ke aleoko sehako avokoa na alovina vilany. Mano ô. Mano.
Zaty.
Andeo tokotany raha antsika dama mafa. Mety?
Ye, tena mety. De rehefa vitsy zay de mbola mita zavatra fa.
Ye.
Ende tsara ndraiky izy a.
Sotra neny, sotra mano.
Misaotra an'i Jesosy tsika rakizy na eny izany tantara izany mba handraisana lesona indray amin'nytian'io ity. Izao rakizy a, ny fahotana iray atao ka tsy hifonana amin'ny ray aman-dreny na Jesosy dia miteraka fahotana hafa indray. Raha sendra nisy fahadisoana vitanao dia hifony aingana fa aza andrasana satria Jesosy efa vonona mela ny elokao. Amen.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka manohy indray ny fiarahana mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny onjapeon'ny radio feo ny fanantenana. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion. Iaraka ivavaka aloha isika. Raha izay any an-danitro hanokatra ny teninao izay hianatra an'izany mamela ny elokay ary mangataka anao izay mba hampianatra anay mba tsy hadiso hevitra anay amin'ny fandraisana ny teninao ary indrindra mba hahafahanay mahatakatra ny tianao ho ataonay eo amin'ny fiainanay avy amin'izany fampianarana ataonao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy fanontaniana mipetraka manao hoe tenin'Andriamanitra daholo ve ny voarakitra ao anatin'ny Baiboly ary iray ihany ve ny Baiboly manontolo? Izao ny voalaza amin'ny Lioka toko fa efatra amin'ny roapolo andininy fa fito amin'ny roapolo. Lioka toko fefatra amin'ny roapolo andininy fa fito amin'ny roapolo. Lioka toko fefatra amin'ny roapolo ka ny andininy fa telo ambin'ny folo sy ny manaraka. Lioka toko fefatra amin'ny roapolo andininy fa telo ambin'ny folo sy ny manaraka. Ary indreo nisy roa lahy tamin'ny reny nandeha tamin'izany andro izany ankany amin'ny vohitra atao hoe Emosy tokony ho enimpolo stadio raha any Jerosalema. Dia nyresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoa izy ary raha mbola nyresaka sy niara-ny saina izy dia nanatona Jesosy ka niaraka taminy. Nefa ny mason'ireo no azonona mba tsy hahafantarany any Jesosy. Ary hoy izy taminy, Jesosy eto no miteny, ahoan'izao teny resahanareo itỳam-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Ary ny anankiray izay atao hoe Kleopasy namalika nanao taminy hoe, ianao rery va ny vahiny mitoetra any Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao amin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy, zavatra manao ahoana moa izany? Ary hoy izy ro lahy taminy, ny amin'i Jesosy avy any Nazareta mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny amin'ny nanolora ny loholom-pisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy hanamelohany azy ho faty sy nanomboany azy tamin'ny azo fijaliana, nefa nantenainay fa izy no ilay hanavotra ny Israely, ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavan'izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay na avery hevitra anay fa tany amin'ny fasanamaraina koa izy, ary raha tsy nahita ny faty izy dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjelony tseho kosa izay nilaza fa velona izy, de nandeha ny sasany izay nomba anay ka nankany amin'nyfasana ary nahita arak'izay nolazainy vehivavy nefa izy tsy hitany ary hoy izy taminy ry adala sovotsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany. Jesosy eto no miteny tamin'izy roa lahy hoe ry adala sovotsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany. Vo avy niatrika ny toejavatra nampalahelo tany a Jerosalema izy roa lahy reto. Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty no ny fanena taminy raha miresaka ny amin'ny toejavatra ny seho izy. Zavatra ny seho tamin'i Jesosy izay iresahany saingy tsy fantany hoe Jesosy io resahany io. Tsy nino raha teo izy ireo fa nitsangana tamin'ny maty koa izany Jesosy izany. Tsy nampoiziny koa fa ifanena taminy teny an-dalan'i Jesosy. Nyresaka izy ireo ny ain'i Jesosy. Izay zavatra nitranga tamin'i Jesosy no nyresahany. Nyresaka nataon'izy ireo mikasika izay zavatra niseho tamin'i Jesosy. Kanefa efa voalaza miloha misoratra masina na ny testamenta taloha tamin'izany fotoana izany dia naneho mazava fa tsy nino izay voalaza ny soratra masina izy. Ary natongan'i Jesosy niteny tamin'izy ireo eto hoe ry adala sy votsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany. Moa tsy tokony hiaritra an'izany va kristy ka hiditra ny amin'nyvoninahiny? Dia izao notoy ny teny eo amin'ny andiny fafito amby roapolo. Jesosy ihany manazava, dia nanomboka hatramin'i Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambarany taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Rehefa nanokatra ny saina izy reto Jesosy dia atrany amin'ny boky nampanoratana ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra ary izay voalaza rehetra ao amin'ny soratra masina no nazavain'i Jesosy taminy mba ahitany miloha fa Jesosy anie izay tonga mba hamonjy aro faty eny amin'ny azo fijaliana dia efa voalaza miloha amin'ny soratra masina ary ny fitsanganany amin'ny maty koa dia efa voalaza miloha amin'ny soratra masina. Ny soratra masina nisy tamin'izay fotoan'izay averina ihany a dia ny testamenta taloha. Maneho miloha milaza miloha ny ahatongavan'i Jesosy ny soratra masina manontolo ary milazany izany a hatrany amin'ny boky ny soratan'i Mosesy eny amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny boky ny Malaki. Rehefa tonga moa Jesosy dia voatantara ao amin'ny filazantsara efatra ny asany. Mijoro vavolombelona mikasika an'izany ny mpianany, ireo apôstôly ary mitantara ny zava-misy rehetra hatramin'ny fotoana izay ikatona nyvaravaram-pasoavana sy avian' Jesosy eny amin'ny raolanitra ny boky iray manontolo ao amin'ny testamenta vaovao. Manomana antsika ho amin'ny fiavian'i Jesosy indray fandrony eny amin'ny raolanitra izany boky izany. Raha lazaina amin'ny teny tokana izany dia izao tenin'Andriamanitra ny boky rehetra maneho an'i Jesosy avokoa na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao. Ny testamenta taloha manomana ho amin'ny fandraisana an'i Jesosy izay voatantara ao amin'ny testamenta vaovao. Misy boky 5:10 mandrafitra ny Baiboly. Ny boky 5:30 amin'ny testamenta taloha dia nisoratana teo anelanelan'ny taona 50 sy arivo talohan'i Kristy ka hatramin'ny taona 700 talohan'i Kristy. Ireo boky 7:20 amin'ny testamenta vaovao kosa dia nisoratana teo anelanelan'ny taona 50 ka hatramin'ny taona 100 taorian'i Kristy. Efa taloha kelin'ny taona 700 sy arivo talohan'i Kristy no nanomboan'i Mosesy mpaminany ny fanoratana ireo boky 5 voalohany ao amin'ny Baiboly. Ny apôstôly Jaona kosa indray no nanoratra ny boky farany amin'ny Baiboly tamin'ny taona 50 taorian'i Kristy, teny Apokalipsy izany. Mpanoratra 8:30 hafa izay nahazo tsindrimandry ihany koa no nandray anjara tamin'ny fanoratana ny Baiboly nandritra ny 500 sy arivo taona nanelanelana nanoratana ny boky voalohany sy ny farany amin'ny Baiboly. Mpandrarany sasany amin'izy ireo, mpiandrondro ny sasany, mpanarato ny sasany, miaramila ny sasany, nisy mpitsabo, nisy mpitoroteny, teo koa nisy mpanjaka ihany koa aza, izany hoe olombelona avy amin'ny sehatra isan-karazany eo amin'ny fiainana no nantsoin'andriamanitra mba hanoratra ny baiboly. Matetika izy ireny no niaina tao anatin'ny kolotsaina sy ny filozofia izay fanipaka tanteraka, izao nefa no mahatalanjona tamin'izany rehetra izany. Rehefa atambatra ireo boky 5:20 ao anatin'ny baiboly dia ahitanao toko 5:80 sy 7:30 ireo rehetraireo dia ahitantsika firaisana sy firindrana tanteraka ao anatin'ny hafatra entiny tsy misy mifanipaka na ray aza, ary izany manam-pirofo fa fanahy iray ihany no nibaiko tamin'ny fanoratana azy. Amin'ny maha irain'ny baiboly dia afatra tokana ihany no ampitainy, saina iray ihany nandrafitra n'izany rehetra izany, satria fanahy iray ihany, fanan'Andriamanitra no nitarika ny fanoratana azy. Ny firaisana miavaka amin'ny soratra masina ny manam-pirofo fa na dia olombelona aza nanoratra an'ireny tolotsaina rehetra ireny dia Andriamanitra nanindrimandry tamin'ny fanatanterahana azy. Eny, tena tenin'Andriamanitra tokoa ny baiboly, ary tsy tontany ela fa vo maika aza miamahazo vahana mipetraka amin'ny toerana maizy azy, miamitombo ny olona mahatoky ny maritenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra, satria misy fihetraika ny mazava tsara eo amin'ny fiainana izany. Ny baiboly ihany no manome valiteny mazava mikasika ny lasa, ny ankehitriny ary no avy, ary ahitana ny vaaolana ilaina amin'ny fiainana isan'andro. Manasanao izay mba hazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, kanefa aoka atao ambavaka izany, angatao ny fanan'Andriamanitra hanazava ny sainao, dia ho hitanao ny tian'Andriamanitra ampitaina aminao. Amen.
Podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantenana. Tenina tahu turinaku
zoanto ka maharitra
fanantinana
voatsinapy
aza manao toy ny zingalanymboalavo sy ny tana tsotrina mbo manombola tsara vatana fa ratsy molotra
tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana
faly miaraba ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana manokana natokana ho antsika tanora ity kanefa koa ankafizy ny ray aman-dreny maro miaraka aminao ny zokinao Elion Andriamitantso amin'nytian'io ity isika dia naraka tantara anankiray izay inoko fa ho ankafizinao mihitsy kanefa mirakitra lesona lehibe anisan'ny zavatra anankiray mahatonga antsika tsy hiaikeloka dia ny fahatahorana ary izay ihany ny fahatahorana sao raha miteny eo raha miteny eo aho dia hisy loza lehibe hitranga izay mety hanapotika ny fiainako ray manontolo miseho amin'ny lafiny zavatra rehetra izany ity tantara izay ho arahantsika ity a dia anapirofo amintsika ny fahamarinan' izay voalaza o amin'ny oabolana toko fahavalo amroapolo andiny fatelo ambe folo oabolana toko fahavalo amroapolo andiny fatelo ambe folo manao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrapo averiko indray mandeha izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo fandrapo oabolana toko fahavalo amroapolo andiny fa telo ambe folo manasanao ary hanaraka tsara ity tantara no velomina ity
afaka
tantara narindra ny fanjaniaina andrenesanao any samma naritina ary fanjaniaina lazai ny dadatoa anareo fa kamboty ray sy reny sery disy
ieny tompoko
fa firotoana tsara mosy zao e
efatra ambin'ny folo taona tompoko.
Ay, tsy dia manahirana loatra ny azona sy ato amiko raha izany ka. Hitany setsara ireo fiompiako sy fambolen' ireo e. Mila mpanampy aho satria tsy arako mihitsy mikarakara azy ireo. Ka zao ary e,
eny tompoko,
ny asany se zany aloha dia miandraikitra ny ganagana rehetra, miambina, manome sakafo, mampiditra sy mamoaka azy.
Eny tompoko, tena tiako sady mahafinaritra zany ka. Vitako tsara zany tompoko.
Tsy misy olo-kafantsony zany manao an'izay asa izay fa andraikitra se zay a. Andeha ry ataovy ny asany se.
Eny tompoko. Azo atao hoe tsotra ihany aloha ny asako amin'le miandry ganagany, tsy atao imason'ny patron. Za zao avy nihinambary a, ny gany rehetsy matoritory daholo fa efa voky dia mitaninandro. Aleo aloha jerena kely ihany e, eto ihany no hitazanako azy. Reo daholo izy rehetrarehetra ka. Ary maninona moa raha mba milalao atsamitady? Iza re zao ndeha ho torahako an'ity e. Ah, iny ho aizy ny gany iny? Ary tsara tare izany hotsy, fa ho aiza ary iny no naningana tsy niaraka amin'ny namany? Aleo rangaho ho tairiko amin'ity a. Hoay, tena voatorako le ganagana marina. Lozy ty, maty le gana vavy tsara tare. Ahoana zao no lazai ny patron? Ho faizany ve zao zasa oroany? Di aiza ny tany aliako raha voaroka? Nefa fa nisy nahita ve aloha za teo e? Eto manodidina aloha tsisy olona ka. Aha, tsisy. Hoeto kaingany ery anaty alery ity di alevoko hoe ny rangaha. Aleo aka angady malaky. Ny amin'iny resaka iny, saika nidiran-doa za marina. Ary aleo aloha mba
disy a, disy
a, a
avy aloha mba atao mikely reto etany reto ery amin'ny fitoerana entana ery e.
Andray kosa, asanao anie zany fa tsy asako ry Martine.
Ha, ary to mamaly valy itaonan'ireo sa ho teneniko amin'ny patron?
Fa za mo naninona?
Namono ny gana tsara tare ka.
Namono gana? Tsy za angambo zany ka.
Zay no izy e, ataovy raha anao ianao na
lozy ty marina. Hita Martinina kay le izy. Aleo aloha tanterina zany retoetany reto de mba tsy lazainy amin'ny patron.
Aingana
ay, atoritory kely ah aloha fa ny ganagany retsy endry tsara. Ay, efa tonga retoko ny sakafoko.
Tsanganaingana teo de kapao retsy kitay akaiky nyfanasan-dambo retsy fa ilaiko an-dako sy zao de zao.
Andray kosa ry Martine, omaly ve aho efa nasainao ny tsipombary efa ho tapagony, dia androany iray irahanao ikapakitay kanefa asanao le izy. Aha, kapao aloha ka, aleo aloha mba hiala sasatra kely.
Eny ary, tsy anao zany ho any amin'ny patron zany a iteny an'le ganagana.
Martina, ao fa ataoko e.
Zay ay.
Isan'andro vaky zao ty hiraka mpanaova Martina ty. Androany kosa mba afaka mitaingina soavaly miaraka amin'ny mpiara-miasaka. Mampalahelo ane ahy, saiky za daholo ane manao ny anjara asan'ny kiala Martina e. Izy mibaiko fotsiny, lasa manao tsy sazoka satria matahotra sao ho lazainy amin'ny patron. Aiza ve ka isan'andro de efa manam-po asa tsy an'ny tena akory.
Disy a, disy
nzay ary izy. Ahoany zay e?
Mila anao anampy azy zao de zao anadio ny fitehirizan-tsakafotsika.
Tompoko vavy eo.
Ahoany e?
Mba avelao re ah hitsangatsangana miaraka amin'ny mpiara-miasa hafy, sady efa niera tamin'ny patron ane ahy e.
Tsy rarahako zany fa mila olona azy ao e, na anampy na olazaiko ny marina, anga mihevitry raha disy be fa adiniko le ganagana.
Eny ary
zay ay,
de tsy ny rarahiny akory ny fangatahako. Anampy azy ny ray zany mijaly loatra ka, inona re no ataoko hoe manararoatra loatra Martina, aza manody ny mahazo a. Reraka loatra fa ny tena asako indray ty ny mila tsy ho vitako tsony, inona re no ataoko hoe. Saika mba iresaka kely aminao a.
Lazao zay lazainy sery disy fa inona ny mampangovotra ny sea a?
Mifona tompoko fa zany namono an'le gana tsara tare iny. Tsy zany fa voan'ny balan'ny atsamitady le gana de maty, mifona re a patron a.
Ay ve, efa tsy mieritreritra nintsony re ary disy a, kanefa misaotra ny seny tsotra sy sany laza tamiko ny tena marina. Toy izy fa tena tsara zany toetra ny se zany, mamela ny se a.
Misaotra indrindra tompoko. Tsy anao ohatr'izay tsony re ahy e.
Endre, ary ndana amin'izay ataovy ny asanse de tandreminy amin'ny manaraka e, ary aza misangisangina amin'nylalao iny akaiky ny fiompitsika eny tsony se. Zay fa maika
iany tompoko. Afaka, tena afaka, maivamaivana zao. Raha mba ny fona melomantsy a de tsy azo ny kiala Martina nararotina ohatr'izay. Zao ny sinda ny ady saiko nampijaly ary efa ny fona sady miadapo a izay voavela elo ka. Tena nahazo lesona ka, amin'ny sisa de aleo mitrotra toy izay manafina na ihany koa mandainga fa tena mampijaly.
Fanakaiza ihany ary le disy iny e. Efa ny firy zao mbola tsy voatokona ny sakafo, ny kitay mbola ho taominy. Ry eny, disy, disy, Angy natao meny an-dako zyny kitay fa azy lozana amin'ny rerarera eo. Avy eo a, voasy ny karaoty sy ny ovy fa maika andro laoka.
Malahelo aho tompoko vavy fa tsy afaka hanampy anao andro hoany.
Hay! Anio aza ny voateny ilaza ny patron fa ianao no namono an'le ganagana. Zay!
Aza misahirana makantsony tompoko vavy a! Fizano efa nitsotra ny marina tamin'ny patron. Mazo to e! Sami manao ny asany ampatokiana rery Martina!
Dia hoany zany? Iza zany no hanampy hamita an'reto asako be dehibe reto? Nefa patron laza fa hiainga mialoha ny asako. Jereo reto izy ny sakafo mbola tsy vitako. Disy ry efa lasa ary mino fa tsy hanampy antsony izy satria nasika loatra sy nanara roatra azy a. Losy ity fa zay avao tena ho very. Zany tena obedy ny patron fa nifototra tamiko tolo ny ratsy nataoko tamin'ny disy. Indrisy lozako natorotorona na tena ny disy nefa indrisy.
Asa raha voajikaritra ao fa betsaka betsaka amin'izay toetra tsy nentina sy eo an'ny Martina tamin'ny disy no ataon'ny satana amintsika koa rehefa manao fahadisoana isika. Ny asan'ny satana nge isan'andro dia ny manao izay atonga antsika ho latsaka amin'ny fahadisoany, dia aorianan'izay a dia izy ihany mandatsa antsika, ary tsy vita ny mandatsa antsika fa tahaka ny nataon'ny Martina teo a, andevozony sika, andevozony ao anatin'ny tahotra. Ny baiboly dia milaza fa mpiapanga satana, izy ihany manao izay alavo anao dia izy ihany miampanganao. Misy vaovao mahafaly anefa omeny ny tenin'andriamanitra antsika. Akoatr'izay voalaza tao amin'ny oabolana toko fahavalo amin'nyroapolo andiny fahatelo ambin'ny folo izay fa novakintsika teny aloha, manao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindrapo, ary voamarina tanteraka izany teo amin'ny fiainan'ny disy a, dia izao koa novakintsika eo amin'ny jaona voalohany, jaona voalohany toko voalohany manomboka eo amin'ny andiny fahavalo. Ary tena vaovao mafalo antsika ity teny ity, teny fampanantenana azo antoka avy amin'ilay andriamanitra tompony hery rehetra sy tompony teny farany amin'ny famelana ny elontsika. Izao ny voalaza ao jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatisika. Ahoana ny voalaza? Raha manamary tena zany ianao dia mamita teny. Efa fantatr' izao fa manao zavatra tsy mety, dia mbola manamary tena, mamita teny ianao amin'izany. Ary ny marina tsy ao anatinao velively dia ilay marina antony hanamarina tena. Fa ny vaovao mahafaly rehefa latsaka amin'ny fahotana isika, na manahoana na manahoana halehibe ny fahotana nataontsika, dia izao ny teny fampanantenana ny meny tenin'andriamanitra akoatran'izay voalaza amin'ny oabolana toko fa valo amin'ny roapolo teo. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Andininy ray io fa andininy tena mahavesatra, manandanja, mitondra fahafahana ho antsika. Tsy mila olona mpanelanelana antsika amin'andriamanitra isika fa ianao irery, ary na tsy miteny aza ny vavanao dia afaka mamaky tsara izay ho an-tsainao Andriamanitra. Ekeo amin'andriamanitra mivantana, tsy misy olona ilaina miaino an'izany fa ianao sy Andriamanitra mivantana. Ekeo mivantana ny fahotanao. Fa eto dia voalaza fa tena mahatoky sy marina izy, izany hoe tsy mandanga mihitsy izy, tsy handiso fanantenana anao izy, fa raha vo miaiky ny fahotana ho amin'ny vantany ianao ary malahelo mafy satria latsaka tamin'izany fahotana izany, dia izao no ataony: mamela ny fahotanao izy. Zava-dehibe izay, tsy havelany hanavesatra ny sainao sy ny fiainanao tsoa ny fahotanao tamin'ny lasa. Ary tsy vitany hoe mamela ny fahotanao izy a fa manadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izy koa ny manadio anao ho afaka satria fantany fa tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao zany. Izany ny vaovao mahafaly. Ka rehefa manota zany manao zavatra tsy mety a, olombelona mety diso angesika ary fantatr'Andriamanitra izany, ary izany no antony nanomanany ny famelan-keloka. Mila miaiky ny fahotantsika fotsiny isika fa hamela ny fahotanao izy, ary tsy vitan'izay fa hanadioana ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho mafy lavitra no nahazo an'i Martina ny ahazo an'i devoly amin'ny farany, satria ho afahan'Andriamanitra zato isan-jato ny zanany rehetra izay nanaiky azo ho mpamonjy ny tenany manokana. Ny tompontsika ny homba ny tanora rehetra mba hanao fanandramana tsara tahaka an'izay nataony disy tamin'ny farany, raha mba nitsotra hatrany amin'ny voalohany mantsy izy dia tsy nigejainy Martina tahaka an'izao. Homba antsika ny Andriamanitra amin'ny fanandramana ho fanatsarana ny fiainantsika ny fomba fiaina mihitsy isan'andro, satria manan'Andriamanitra mpamela eloka sady mpanafaka antsika isika. Manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion ndry amin'ny tanso.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Tombontsoa lehibe ny fiaraha-mianatra ny soratra masina tahaka an'izao ka dia arabaina ianao mangila tsofina, arabaina no ny anaran'i Jesosy, ary ny famindrapony no tsy nalanidritra tahaka izao ka dia omena voninahitra zany Andriamanitra izany. Androany isika dia andray lohateny anankiray, ny faharitany noho ny Efrata. Mino somana tena fa maliana anao zany, kanefa araka ny mazatra dia tsara hatrany mba hiaraka hivavaka isika, satria tsy vitan'ny saintsika, tsy araka ny eritreritsika ny famakafakana n'izany soratra masina zany, fa lasa manaonao foana sika raha ohatra alefantsika araka ny fahaizantsika le izy. Ka mino somana tena fa irino fatratra ny araka hivavaka amiko amin'ilay Andriamanitra mpamorona an'izao tontolo izao. Hivavaka isika. Riraina izay ny an-danitro, handinika ny teninao izay hisintona lesona avy ao, avelao ny fahotanay, mamindra fo aminay, mamela ny helokay, omeo anay ny fananao masina hanazava sainanay, ahafantaranay izay tena sitrako ao marina avy ao amin'ny alalan'izany fiaraha-mianatra izany. Miteza anao hitahan'izay mpiaino rehetra amin'izao fotoana izao mpiara-mianatra soratra masina amiko, engany ho tsimbininao izy ireo, hovimbininao ary hotohananao na inona na inona zava-misy eo amin'ny fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy mangatany izany. Amen. Ny faritan'ny onin'ny Efrata. Misy tantara kely makasika ny onin'ny Efrata io. Fa izy io dia zavatra anankiray anisan'ny nampatanjaka ny Babilônina. Ny fisin'ny onin'ny Efrata io mikoriana mako Babilônina. Tsofoka ao ambanin'ny mandany ary mamaky rano tsy tapaka any tanàna ny Babilônina io. Tadio ihany koa nefa fa falemena anankiray ho azy ihany koa io. I Notikris mpanjakavavin'ny babilôna tamin'izany fotoana izany dia nanamboatra lalana makao amin'ny tanàna teo amin'ny ony io. Tamin'izany namoliny an'ilay ony ho lasa honahona mba amoran'ny fafan'ireo mpiasa miasa tamin'izay fotoana izay. Tahakatry kirosy tsara tamin'izany fa azo ny atao ihany koa izany manao tahaka an'io. Inona ny nataony? Noritiny ny onony Eufrata mba hahafahan'izy ireo manafika an'io tanàna lehibe io. Miditra ao ambany eo, ao ambany manda zany nitafika amin'izay fotoana izay. Vanta ny voatafiditra tao anatin'ny manda izy ireo dia hitany fa tsy voambina tsara ilay manda. Izany hoe ilay manda nanamorona n'ilay ony izany. Ilay ony moa izany dia namakivaky ny tanàny ka tao anatin'ny alina iray monja no nalavo an'ilay tanàna tamin'izay fotoana izay. Izao no ambaran'ilay mpahay tantara anankiray Herodota, mpahay tantara grika izy io. Tsy fantatr'ireo mponina tao afovoan'ny babilôna mihitsy fa efa rava ireo tanàna manodidina azy satria fotoana ny lanonana tamin'izay ka nandisy nanao izay nahafinaritra azy ny rehetra. Indray andro Jesosy dia nampitandrina ny mpianany raha nanazava ny fomba halalàna rehefa famantarana ny fotoanandro. Tadidio tsara fa izany tantara nahazo ny babilônianina izany dia hahazo antsika ihany koa amin'izao andro farany izao. Jesosy dia niteny toy izao amin'ny Matitoko 15:20 7:30 Matitoko 15:20 7:30 manao toy izao: koa amin'izany miambena anareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo, nefa aoko fantatrareo izao raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay iavian'ny mpangalatra. Dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Tadidia tsara ity fa tahaka ny tamin'ny andron'ny faravan'ny babilônina no atampoka ny fisehon'i Kristy amin'ity babilônina moderna misy antsika ity. Kanefa tsy voatery ho toy izany no hitranga satria efa marobe ny mpirofo nasehon'i Kristy ny hoe tsy maintsy ho avy izy ary ho avy tsy ho ela. Ireo mpirofo ireo dia nomena antsika tao anatin'ny faminaniana ary nomena tamin'ny antsipiriany mihitsy. Tsy hoe ny tsy fahalalan'izao tontolo izao ny zavatra nambaran'Andriamanitra meloha no anampoka azy fa ny nisafidianany tsy ino ny zavatra nambaran'Andriamanitra fa hitranga. Tamin'ireo babilônianina voatafika ireo inona moa ny zavatra nisy tamin'izay fotoana izay? Tsy nanam-po izy ireo, variana manao lanonana, miadana sy mandry fa izay. Kanefa efa misoko ny ratsy atsy ambanin'ny manda, efa ritra Eufrata. Toy izany koa nge ny zavatra misy amin'izao fotoana izao hoe variana ny olona manao lanonam-be, variana amin'ny zavatra ny tany, tsy mivaky loha, tsy misaina izay mba hoe fiavian' Jesosy Kristy fa miadana sy mandry fa izay. Eto amin'ity babilôna moderna ity no misy antsika, misy anao io. Tadidio fa ho avy tampoka aminao ny fiavian' Jesosy Kristy ary tena ho avy nyfandringanana raha sanatria tsy miraharahan' izany ianao. Mampalahelo fa na de efa nanome fampitandremana aza Jesosy ao anatin'ny soratra masina, efa nilaza meloha izy hoe zao sy zao avy no hitranga meloha ny fiaviko. Ny olona amin'izao fotoana izao variana amin'ny fety sy lanonana. Lasa ihany ny saiko sy ny eritreritro indraindray mahita fiangonana ti lanonana loatra, tsy miraika amin'ny asa fitoriana, ti fihetsiketsehana loatra fa tsy mba mitady fanahy ho an' Jesosy. To sala mivariana amina rentirenty sy ny zavatry ny tany fa tsy mieritreritra no avy ny mandrakizay. Lasa ihany ny saiko sy ny eritreritro mahita an'izany. Dia ho sanatrivy e, horingana tahaka ny Babilônina tamin'izany fotoana izany. Efa tafatsofoka tao ny fahavalo vao hikoropaka. Sanatria kosa. Matoa Andriamanitra mandefa ny zoafatra izao amiko sy aminao, dia tsy tiany horingana isika. Tsy tiany horingana ianao, fa tiany iomana. Aza variana amin'ny zavatra ny tany. Andrandro ny maso fa efa betsaka ny ny famantarana efa tanteraka. Efa ho avy tsy ho ela Jesosy. Ary ireny tantara ireny matoa ny soratana tao anaty Baiboly dia mba hanatra ho antsika izany. Tsy tokony ho variana eto amin'ity Babilônina moderna ity izaso ianao. Ka ho tavela eto ny fosiny saintsika tsy eritreritra n'izany hoe fiainana mandrakizay izany. Satria Kristy dia efa ho avy tsy ho ela ary efa iseho any amin'ny raha ho any lanitra izy araka ireo famantarana efa tanteraka ireo. Tandremo fa efa tsy ho ela intsony izany dia mba manahoana ny fiomananao. Tianao Andriamanitra, tsy te hanampoko anao izy fa tia no voavonjy ianao. Hatreo ny fiarako aminao amin'ity anety ary saotra ny namana Rila ampita amin'ny feo ho any amintsika tsirairy avy. Omeko fotoana ho amin'ny manaraka indray ianao. Veloma namako.
Tiarovinao tria, Jesosy fa maty amonjy olo, olo maro be kanefa ie, ananjanahary miada biby tadany tsange. Tiarovinao tria, Jesosy fa maty amonjy olo, olo maro be kanefa ie, ananjanahary miada biby tadany tsange. Jesu ananjana hare, Jesu nijutsu etu, Jesu narare nizare, mikeke nawe miuva enane. Jesu ananjana hare, Jesu nijutsu etu, Jesu narare nizare, mikeke nawe miuva enane.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.